Halo, selamat pagi. Boleh saya bercakap dengan Cik Ah Chong?
Ya, saya.
Saya daripada Inti Daras Autokar, kedai kereta. Saya nak buat pengesahan maklumat bagi Encik Rosan dan anak lelaki Rosan. Okey. Boleh saya tahu apa hubungan Encik dengan Encik Rosan Nizam?
Saya bapa saudara dia.
Bapak saudara. Alamat tempat tinggal Encik sekarang di Kampung Orang Asli, Batu 55, 26500, Maran Pahang, betul?
Ya.
Okey, baik. Itu sajalah untuk pengesahan maklumat. Terima kasih.
Okay, sama.